Labrīt visiem Adventistu Vispasaules radio programmas klausītājiem! Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Programmas iesākumā dzirdēsim lasījumu no Elēnas Vaitas grāmatas Debesu vietās. Tūlīt pēc tam dzirdēsim Janas Jansons interviju ar būvdarbu vadītāju Dāvi Priedi. Bet raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Aldis Zēmele. Studijā esmu kopā ar Līgu Erkmani un ir pienācis laiks lasījumam no grāmatas Debesu vietās.
Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa 39. pāns. Nepietiek ar to, ka mēs pētām Bībeli tā, kā tiek pētītas citas grāmatas. Lai to izprastu kā glābšanas vēsts nesēju, svētajam garam jāizkustina meklētājas sirds. Tam pašam garam, kas inspirēja rakstus, jāiedvesmo šo rakstu lasītājs. Tad tiks sadzirdēta debesu balss. Vienkārši šī vārda lasīšana nedos tos rezultātus, kādus debesis paredzējušas. Šis vārds ir jāpētī un sirdī jāiemīl. Dieva atziņu nevar iegūt bez prāta piepūles. Bībeli mums vajadzētu čakli pētīt, lūdzot no Dieva svētā gara palīdzību, lai mēs varētu saprast Dieva vārdu. Mums vajadzētu ņemt vienu pantu un koncentrēt prātu, lai izprastu domu, kur Dievs mūs labā ietvērš šajā pantā. Mums jākavējas pie tās, līdz tā kļūst par mūsu pašu domu, un mēs zinām, ko saka tas kungs. Pavisam maz labuma ir no sasteigtas rakstu lasīšanas. Ir iespējams izlasīt visu Bībeli, tomēr neieraudzīt tās skaistumu un neizprast tās dziļi slēpto nozīmi. Vienas rakstu vietas izpētīšana, līdz prāts skaidri aptver tās svarīgo nozīmi un atklājas tās saikne ar pestīšanas plānu, ir vairāk vērta kā daudzu nodaļu bezmērķīga lasīšana, negūstot no tām nekādu noteiktu jēgu. Ņemiet sev Bībeli līdzi, un, kad rodas izdevība, lasiet to. Paturiet attiecīgos tekstus atmiņā, pat ejot pa ielu, jūs varat izlasīt kādu rakstu vietu un pārdomāt to, tā nostiprinot to prātā. Tieši mūsu priekšā ir laiki, kad pārbaudīs mūsu dvēseles, un kas būs vāji ticībā, tie nepastāvēs tajās briesmu dienās. Rūpīgi jāpēta lielās atklāsmes patiesības, jo mums visiem būs vajadzīgas saprātīgas zināšanas par Dieva vārdu. Ar Bībeles studijām un ar ikdienas savienību ar Jēzu mēs iegūsim skaidru un pareizi izteiktu izpratni par saviem pienākumiem un spēku pastāvēt pārbaudījumu un kārdinājumu dienā. Tie, kuru dzīve ar neredzamiem ķēdes locekļiem ir savienota ar Dievu caur Kristu, ticot pestīšanai, Dieva spēkā tiks pasargāti. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļums. 1. vēstule Korintiešiem 2. nodaļa 10. pāns. Jo ciešāk mēs pieķersimies patiesības vienkāršībai, jo pareizāk mēs izpratīsim tās dziļo nozīmi. Un tad, ja sirdi būs iedvesmojis svētais gars, tā varēs teikt, kad kļūst izprotami tavi vārdi, tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Tas nozīmē, ka šo vārdu izskaidro svētais gars un ne tikai audzēkņa paša pētījumi. Gaismu un izpratni dod ne tikai burti tekstā, bet Dieva vārds tiek īpašā veidā ierakstīts sirdī, kā svētais gars to atzīst par pareizu. Prātam un sirdī, kas svētījusies Dievam, izpratne vēl vairāk palielinās, ja gaisma tiek sniegta citiem. Jo vairāk mēs atvērsim savas sirdis Dieva vārdam, jo bagātāks kļūs attiecīgais cilvēks intelektuāli un garīgi. Viņš iegūs skaidrākas spriedumu spējas, kuras neierobežos cilvēku uzskati. Viņa redzesloks kļūs daudz plašāks. Svētā gara darbības iespaidā viņa prāts tiek vingrināts pārdomāt patiesību, iegūstot sev noteiktu labumu un stiprinot dvēseli veikt pašaizliedzīgus darbus. Ak, es pateicos kungam ar sirdi, dvēseli un balsi, ka kungs ar vārdu ienākšanu sirdī var vairot mūsu spējas izprast skaidri un noteikti ne tikai garīgās lietas, bet arī laicīgās, ar kurām mums iznāk saskarties. Dieva svētības sniedzošā žēlastība, kas ietekmē cilvēku prātu, svēto arī spriedumu spējas. Prātam vienmēr vajadzētu atcerēties, vai pasākums, kurā es gatavojos iesaistīties, pagodinās Dievu. Parādīsies dziļas pazemības gars, un cilvēks mazāk uzticēsies savai gudrībai. Un daudz, daudz paļāvīgāka būs tiekšanās pēc Dieva ar pazemīgas lūkšanas vārdiem. Māci man tavu ceļu un tavu prātu. Un kungs radīs domu gājumu, kuram droši varēsim sekot. Atdzīvosies pagātnes piedzīvojumi un prātā nostiprināsies veselīgais ceļš. Dievišķais spēks sadarbosies ar cilvēka spēku.
Paldies Līgai Erpanei par lasījumu no Elēnas Vaitas grāmatas Debesu vietās. Šodien intervijas laikā turpināsim iesākto sarunu ciklu ar mūsu kristiešu brāļiem un māsām, kas pārstāv dažādas profesijas. Un šoreiz Jāni Jansonu studiju ir aicinājusi būvdarbu vadītāju Dāvi Priedi, lai izjautātu viņu par kristīgo vērtību saglabāšanu darba vidē. Bet pirms tām vēl tikai muzikāla pauze. Miķeļa Ābola izpildītā dziesma Kā būtu?
Kādu dienu tev atņemtu visu un tevi atstātu vienu. Tev nebūtu drauga, ar kuru ceļš kopīgi gāja, un brāļu un māsu, kas daudz tevi iepriecināja. Ak, cīnies, lai stiprs tu kļūtu, kad sastopi pretsparu krūtu, lai ticību saglabāt spētu, ja arī visi to pazaudētu. Ja sustu šī gaisma, kas šodien vēl spīguļos boži, un aizietu daudzi, ticībā cīnījās droši. Šo dzīvības vēsti nekur ja vairs nesludinātu, un paliekot vienam, tev sātans piestājas klātu. Vai tad tu pastāvēt spētu un ceļot uz pilsētu svētu, un visi ja atstātu Kristu, vai arī tu krustā to sistu. Ak, cīnies, lai stiprs tu kļūtu, kad sastopi pretsparu krūtu, lai ticību saglabāt spētu, ja arī visi to pazaudā.
Sirsnīgs sveiciens šajā rītā visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Man sauc Jani Jansone, un šodien mēs turpinām mūsu iesākto interviju ciklu Kristietis profesijā. Iepriekš mēs tikāmies ar divām dāmām, kuras dalījās ar savu pieredzi, bet šoreiz esmu aicinājusi uz sarunu būvdarbu vadītāju Dāvi Priedi. Labrīt!
Labrīt, Jāna!
Pastāsti, kas tu esi un ko tikdienā dari?
Nu, kā jau tu minēji, es esmu būvdarbu vadītājs. Es strādāju akcijas sabiedrībā būvuzņēmums restaurators. Būvdarbu vadītāju pienākumi visdažādākie ļoti daudz saistīti ar būvniecību un ar cilvēku vadību. Jo būvniecības darbus parasti veic cilvēki. Un mūsu uzņēmumā tieši restaurācija ir tā lieta, kurā darbojas ļoti daudz cilvēki, vairāk cilvēki nekā materiāli. Līdz ar to mēs tā smējamies darbā, kad mēs kā vadītāji pelnām naudu ar komunikāciju. Tad galvenais uzdevums ir komunicēt ar darbiniekiem, ar pasūtītājiem, ar būvuzraugiem, autoruzraugiem, ar piegādātājiem. Nu, tās ir tās pamatlietas, kas man ikdienā ir jādara. Komunicēt pa e-pastu, ļoti daudz pa telefonu, satikties ar cilvēkiem. Un, protams, vajadzīga tāda loģiska, konsekventa pieeja projektu vadībai. Lai visi procesi notika tad, kad tiem jānotiek, un tad jau tā būvniecība ir pavisam vienkārši salikt kopā lego klucīši. Bet nu, viņiem jātiek saliktiem pareizā laikā, iesaistīt daudz cilvēki, parasti arī pietiekam liela nauda, un tas viss padara to procesu tādu nedaudz sarežģītu. Tāpēc galvā jāmāk to reducēt uz tādām vienkāršākām lietām un vienkārši likt tos lego klucīši kopā, nu, gluži kā bērnībā.
Kā tu kļūpi par kristieti?
Es esmu piedzimis ģimenē, kurā gan mana mamma, gan tētis, viņi bija kristieši, jau kopš manas dzimšanas, adventisti. Nu, protams, tas jau nenozīmē automātiski, ka es biju kristietis, kad es piedzimu. Bet tas bija tas redzējums, kuru viņa man parādīja, tas pasaules uzskats, kādu viņa man atklāja. Un, kad es pieaugu, es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es vēlos turpināt arī savā dzīvē, savā jaunajā ģimenē. Un es sapratu, ka tas ir labākais veids, kā man nodzīvot šo dzīvi, kas ir īsa, bet patīkama.
Vai viegli citiem atklāt, ka esi kristietis, un kā tu to dari?
Tas ir ļoti labs jautājums, Jāna. Es domāju, ka tas ir viegli, ja to dara tādā brīvā, nepiespiestā veidā. Es katru dienu neju uz darbu vai savas ikdienas gaitās ar domu, ka man kādam ir jāatklāja, ka es esmu kristietis. Es katru rītu pielūdzu Dievu gan par saviem kolēģiem, gan par savu darbu dienu, cilvēkiem, kurus satikšu. Es lūdzu, lai es varētu parādīt īsto piemēru. Atklāt tās lietas, kuras Dievs vēlas, lai es atklāju. Un nodzīvot dienu tā, lai es tajā būtu Dievu pagodinājis. Un, manuprāt, tas arī ir tas kristiešu galvenais uzdevums būt sabiedrībā kā piemēram. Kā cilvēkam, uz kuru var paļauties, kā cilvēkam, kurš ir godīgs, kurš apsola un arī izdara. Un, protams, kad nevienmēr tā sanāk, un tad ir jāmāk atzīt, ka tu esi kļūdījies un palūkt piedošanu. Bet par tavu jautājumu. Vai ir viegli atklāt to, ka tu esi kristietis? Es domāju, ka ja tu dzīvo šādu dzīvi, tad tas nav pārāk sarežģīti, jo grūti ir tad, ja tu domā, ka tu esi kristietis, bet tu nedzīvo kā kristietis. Tad ir grūti cilvēkam pateikt, nu jā, es esmu kristietis, bet savā galvā tu paralēli domā, un ko tad viņš par mani padomās, kā tad es esmu rīkojies. Un otra lieta ir grūti ir tad, ja tas ir tā nedabiski. Ja es eju un visiem stāstu, nu, es esmu kristietis, un vai to arī gribētu būt. Es esmu saticis cilvēkus, kuriem tas sanāk dabiski. Bet, nu, man tas nesanāk dabiski, un tāpēc pārsvarā es to daru tad, kad kāds man uzdod kādu jautājumu, kas saistīts ar manu kristīgo pasaules uztveri. Tad es izmantoju šo iespēju un pastāstu cilvēkiem, kā es skatos uz lietām. Tāpēc savā ziņā varētu teikt, ka es tāds nedaudz pasīvs kristietis, jo es tā neju un neuzbāžos visiem ar to, ka es esmu kristietis. Varbūt kādreiz atradīšu veidu, kā es to varu darīt dabiski, bet kamēr man tas nesanāk tā pats no sevis, es uzskatu, ka nevajag to mēģināt kaut kā uzspiesti, uzspēlēt, darīt, jo cilvēkiem jau patīk, ja tu esi kāds tu esi, ja tu esi godīgs un dzīvo tādu dzīvi, kā tu runā.
Ar kādiem izaicinājumiem es saskāries darba vidē savas pārliecības dēļ?
Nu, es domāju, ka pārliecība ir kaut kas tāds, kas nav tikai saistīts ar to, ka es esmu kristietis, bet vispār pārliecība kā tāda, kādā veidā ir jādzīvot savu dzīvi. Un tie nav tikai kristīgie principi, tie ir vispār principi, pēc kādiem cilvēks vadās savā ikdienas darbā, satiekoties cilvēkiem un veicot savus pienākumus. Un tie galvenie izaicinājumi, protams, kad ir saistīti ar to, arī īpaši tajā būvniecības vidē, kurā es strādāju un katru dienu atrodos, ir būt godīgam, bieži vien godīgam pret sevi, arī saprast, ka kaut kas, ko tu esi darījis visu laiku, nav tomēr tas, kā to vajadzētu darīt. Un tad mēģināt kaut ko labot un mainīt, un tas ir izaicinājums. Veikt izmaiņas. Pirmkārt pie sevis, un tad jau ierastajā procesā, jo izmaiņas cilvēkiem nav patīkams parasti. Parasti cilvēki pretojas izmaiņām. Tas ir liels izaicinājums. Protams, izaicinājums ir arī pretoties tādai ierastai videi, kādā cilvēki ir pieraduši dzīvot, un kā viņi ir pieraduši attiekties viens pret otru, mēģināt to darīt citādāk. Izaicinājums ir pretoties arī savam raksturam, jo mans raksturs tāds strauši ir, man patīk cilvēkiem ātri pateikt visu, ko es domāju, bet nu paiet kaut kāds laiks un es saprotu, ka nu īstenībā jau es nemaz tā pa viņiem nedomāju. Un mēģināt nepateikt tās lietas, kuras nevajag pateikt, bet nu tajā pašā laikā, protams, mans darbs saistīts cilvēku vadību un ir nepieciešams reizēm pateikt stingrāk, bet tajā pašā laikā Tādā veidā, kas nav uzbrukoši, kas neapvaino cilvēku. Kritizēt kaut kādas lietas, ko cilvēks dara, nevis kritizēt pašu cilvēku. Un palikt cilvēkam tomēr par draugu, nekrāt dzīvē ienaidnieks, bet krāt draugus. Nu jā, tie ir izaicinājumi, kuriem es katru dienu sastopos. Un pozitīvi un prieks ir par to, ka paskatoties 50 gadus apakaļ savu dzīvi, tieši nesen ar kolēģiem aiznes kolēģiem kūku, jo bija nostrājušajā uzņēmumā tieši 50 gadus un pārrunājumu arī kaut kādas lietas. Un tā patīkamā lieta ir tā, ka saprotu, ka pirms 5 gadiem tu biji citādāks, un šodien tu esi cits cilvēks, un tās pārmaiņas ir bijušas pozitīvas. Viņas ir bijušas tādas, kas iet uz augšu. Un tad bija vērts dzīvot un bija vērts strādāt. Un tad saprotu, ka tev izdodas tomēr cīnīties tiem izaicinājumiem, jo bieži vien jau ikdienā ir tā, kad tu atnāc vakarā mājā un domā, nu atkal man tā sanāca un atkal neizdevās tā. Un vēl pēdējā lieta izaicinājuma, ko gribētu pateikt, ir tā, ka mēs kā latvieši esam tāda augsta tauta, kura, es paskaidrošu, ko es to domāju, augsta, kad mēs neesam pieraduši viens otram atklāt savas jūtas un atklāt savas varētu teikt, pozitīvās emocijas par citiem cilvēkiem pietiekami bieži to darīt. Kas ir ļoti, manuprāt, tāds bēdīgs fakts, jo bieži vien mēs domājam labu par citiem cilvēkiem. Mums viņi ir dārgi, mums viņi ir tuvi, arī darbā. Mēs esam pieraduši viņam būt kopā, mums patīkam, bet mēs viņam to nepasakam. Un viņi to nezina. Viņi varbūt domā pavisam citādāk, ka mums kaut kas nepatīk vai tā. No kaut kādām ikdienas situācijām. Un tas ir izaicinājums pateikt cilvēkiem kaut ko labu, pateikt viņiem to no sirds un tā, ka viņi to nepārprot un patiešām arī saprot tevi, ka tu tā domā par viņiem. Un manuprāt, tādas sarunas un tādi pozitīvi apliecinājumi cilvēkiem ir ļoti vajadzīgi un viņi izmaina mūs. Tas ļoti patīkam, kāds tev pasaka un uzsver tavas pozitīvās lietas, jo negatīvās, nu tas ir automātiski, to mēs visu laiku viens otram sakam, kas mums nepatīk, kas mums neapmierina. Arī man darbā visu laiku ir jāsaka, vat, tur tāds defekts, tur tāds, tu to esi izdarījis slikti, to izdarīji nepareizi, bet censties cilvēkiem pateikt arī to, kas ir bijis labi un pateikt viņiem paldies.
Varbūt var padalīties ar kādu vienu praktisku piemēru, kā tu esi izjūtis Dieva vadību savās ikdienas gaitās?
Man ikdienas gaitās ir ļoti daudz dievvadību, ko es sajūtu katru dienu. Īpaši, protams, tas jūtams tad, kad no rīta par kaut ko konkrēti es pielūdzu Dievu un pastāstīju viņam to savu problēmu vai kā tu jūties par to, un Dievs arī to lietu atrisina. Bieži vien es pieminu arī lūkšanā kaut kādas lietas par darbu, par, par kādām problēmām, kas ir, jo, protams, šāda projekta vadība viņa saistīta ar daudz problēmām. Visu laiku ir tikai problēmas. Un bieži vien liekas, ka tās problēmas neatrisināmas. Viens no tādām lielākām problēmām īstenībā ir cilvēki. Ir kaut kāds cilvēks bieži vien katrā projektā, ar kuru liekas, ka nav iespējams komunicēt. Viņš sākumā nostājas pilnīgi kaut kādā savā pozā, mēs to saucam, ieņem kaut kādu noteiktu stāju, un viņš ne pa labi, ne pa kreisi neies, un liekas, nu, ka mēs būtu ienaidnieki. Bet mums jāsaprot, ka mēs darbojamies būvniecībā arī kā viena komanda, ka mēs visi kopīgi cenšamies panākt kaut kādu labu rezultātu. Un tur ir, jā, tie man praktiskie piemēri, kad vienmēr mums izdodas ar šiem cilvēkiem tomēr beigās komunicēt, atrast kopīgu valodu, nākt viņiem kaut kur pretī, un tad viņi arī ir gatavi otrā virzienā nākt mums pretī. Un bieži vien pat beigās tie cilvēki, kas ir bijuši tādi ienaidnieki sākumā, viņi kļūst par draugiem. Un tas ir ļoti patīkami, kad pēc pabeigta projekta var satikt to cilvēku uz ielas vai citā projektā, un tev nav jāstās otrā virzienā vai jāiet pa otru ielas pusi. Tu vari sasveicināties, parunāt, kā tev ir gājis, un neskatoties uz visām tām asumiem, kas ir bijuši, vai nesaskaņām, kas bijuši projekta realizācijā, kad mēs varam sasveicināties kā draugi un palikt kā draugi. Tas ir izaicinājums, un tas ir arī tās atbildētās lūkšanas.
Paldies, Dāvu, ka atnāci un dalījies ar mums savā pieredzē. Šoreiz mēs daudz runājam par izaicinājumiem, un arī es jūs gribu nedaudz izaicināt. Mēs visi šonadēļ sastapsimies ar saviem kolēģiem, skolas un studiju biedriem, tāpēc gribu jūs aicināt šīs nedēļas laikā īpaši lūgt, lai ieraugātu savus līdzcilvēkus Dieva acīm, un varbūt varētu būt par svētību kādam no viņiem. Arī es par to lūkšu, un es ticu, ja mēs par to lūdzam un pievēršam tam īpašu uzmanību, Dievs mums atklās iespējas un dos savu garu tik tiešām būt par svētību apkārtējiem. Ja kāds no jums šo izaicinājumu pieņems, mēs būsim priecīgi saņemt jūsu liecības par to, kā tad jums gal galā gāja. Savus piedzīvojumus jūs varat nosūtīt mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Lai jums visiem izdevusies nākamā nedēļa. Visu labu!
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies mācītāja Alda Zēmeles garīgās pārdomās par tēmu, no kā vēlos saņemt godu.
Sveicināti. Kā cilvēks reiz man jautāja, vai man ir svarīgi, ko citi par mani domā? Kā ir ar tevi? Vai tev ir svarīgi, ko par tevi domā draugi, kaimiņi, kolēģi, skolas biedri, cilvēks, ar kuru tu satiecies? Bieži cilvēki uzliek maskas un tiek nospēlētas lomas, lai labāk izskatītos. Mēs vēlamies, lai par mums domā tikai labu. Sacīt tikai labus vārdus. Tas varbūt ir tādēļ, ka izjūtam bailes tik nosodītam. Mēs pārāk bieži raugāmies par plecu, lai redzētu, ko citi cilvēki par mums domā. Viens no dzīves izšķirošākajiem jautājumiem ir šāds. No kā mēs vēlamies saņemt godu? No Dieva vai no cilvēkiem? Pēc kā labvēlības augstam? Kā aplausas gaidām? Ko vēlamies darīt, lai saņemtu šo labvēlību? Tie ir jautājumi, kas palīdz mums saprast, kas mēs esam un kā ikdienas dzīvojam. Jēzus par sevi saka Jāņa evaņģēlijā, 5. Nodaļā, no cilvēkiem es godu nepieņemu. Bet par klausītājiem, kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdam godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Jēzus nemaz neuztraucās par cilvēku uzslavu, bet vienīgi par Dieva atzinību. To mēs itin labi saprotam. Varam teikt, ka mums jālīdzinās Jēzum. Mēs kā kristieši zinām, ka nav jālaks pēc pasaulīgiem aplausiem, kurus varam saņemt nokļūstot uz kādu slavenu žurnālu vāku. Vai esot par lielas firmas prezidentu, mēs saprotam, ka panākumi paši par sevi nav peļami, bet gan atzinības pievēršana sev kā šo esošo panākumu radītājiem. Kad darbošanās ir bijusi tik veiksmīgi pateicoties mans paša aktivitātēm un spējām, mēs kā kristieši varam pacelties pār šim pasaulīgam lepnumam, bet ir kāds dubultnieks šim lepnumam garīgā ziņā. Es varu raudzīties uz citiem un pie sevis teikt, paldies Tev, Dievs, ka es neesmu tāds kā šis cilvēks, bet es esmu lūdzējs, labs liecinieks, dāvandevējs, labdars. Es varu teikt, kādēļ gan Tu nevar būt tik pazemīgs kā es? Tie var būt dažādi veidi, kādos meklējam godi no citiem cilvēkiem. Nāk prātā kāds notikums, kur lasīja par lielo evaņģēlistu Mūdī. Viņš reiz piedalījās jauniešu sapulcē. Viens no notikumiem šajā sanāksmē bija visu nakti ilgušās lūkšanas. Evaņģēlisti jaunieši sastapa nākamajā rītā, kad devās mājup. Un Mūdīs jautāja, ko viņi ir darījuši. Viņi pastāstīja un tad sacīja. Mister Mūdī, vai redzat, kā mirdz mūsu sejas? Mūdīs maigi atbildējis. Mūzus nenojauta, ka viņa seja mirdz. Tā evaņģēlists atsaucās uz notikumu, kas ir aprakstīts Bībelē, otrā Mūzes grāmatā. Mūzes nokāpa no kalna, no Sinai kalna, rokā turēja divas liecības plāksnes, un viņš nezināja, ka viņa vaiga āda spīdēja, jo viņš bija runājis ar Dievu. Un Ārons un visi Izraela bērni uzlūkoja Mūzu, un tie bijās viņam tuvoties. Ko Mūdīs gribēja pateikt? Mums nav jādzīvot tāda dzīve ar āršķībām un izrādīšanos, lai mēs tiktu slavēti. Labestība, kas pati pievērš sev uzmanību, nav kristiešu labestība. Labie darbi nav domāt mūsu cildināšanai, bet lai godinātu Tēvu, kas ir debesīs. Kāds teologs ir teicis, un es citēju, ja reiz nokļūsim tur, kur mums savā kristiešu dzīvē vajadzētu būt, mēs pat nezināsim, ka esam ieradušies, jo Dievs būs viss, un mēs atzīsim, bez viņa mēs neesam nekas. Kad šodien lūksi Dievu, saki, Kungs palīdzi, lai man būtu Jāņa kristītāja gars, kurš par Jēzu sacīja. Viņam vajag augt, bet man iet mazumā. Mīļais Tēvs, palīdzi man dzīvot Tavam godam.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Nākamnedēļ mūsu raidlaikā dzirdēsim gada sākumā iesākto pravietojuma balss cikla turpinājumu, kurā mācītājs Šons Bunstra vadīs mūsu izpratnē par apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīto. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.